colecția de jazz.
Thank you.
ascultați o nouă colecție de jazz la Radio România Muzical, o ediție realizată de Robert Vasiliță în regia de montaj și Daniela Nicolae de la microfon. Emisiunea de astăzi este dedicată unui mare muzician român care abordează cu ușurință diferite genuri muzicale, între care jazzul are o importanță deosebită. Cântă la pian, vioară și nai. Compune, orchestrează, asamblează studiouri muzicale, este inginer de sunet. Un muzician care a reușit singur să-și construiască un univers în care poate crea nestingherit. Îl veți descoperi astăzi pe Cătălin Târcolea. Cătălin Târcolea, invitatul colecției de jazz, s-a lansat ca naist. Acum este un muzician complex, dar tu ai fost primul care a introdus în jazz naiul, un instrument delicat, un instrument care pentru mulți pare a fi potrivit mai mult pentru muzică tradițională, pentru folclor, dar cred că tu cel mai bine ne poți spune un scurt istoric al naiului și cum ți-a venit ție ideea să-l introduci în jazz.
Mai înainte de toate vreau să spun bună la toată lumea, nu știu când se difuzează emisiunea, la ce oră, vreau să spun că ai un feeling că nu degeaba cânti, oamenii trebuie să știe că ești o foarte bună pianistă și deci ai un feeling și pianistă de jazz, deci feeling-ul funcționează foarte bine. Foarte bine ai pus problema, în sensul că eu m-am făcut cunoscut datorită naiului și așa am început, m-am gândit ce pot să fac eu cu naiul. Vezi că ai spus tradițional, asta mi-a sunat foarte bine. Instrumentul ăsta e un instrument tradițional. Păi da, până la data la care m-am apucat eu, la care am scos primul disc, păi, eu m-am apucat mai de mult de nai. Deci până în 78 nu se cânta decât exact ceea ce ai spus tu. Muzică tradițională, folclorică. Ăsta era instrumentul celebrilor lăutari, că acum îți fac și un mic istoric, că am și o lucrare de diplomă pe care o să o editez curând, scoasă de mult, dar îmbunătățit acum, instrument al tarafurilor. Mergeau țiganii și cântau pe la curțile domnești. Era asociat cu grătarul de mititei și cu berea. Știi, adică la margine de București îți cânta acolo o cobză, un sambal, un nai. Bun. Dar lucrurile astea s-au schimbat dramatic când a apărut Gheorghe Zanfir. Și pentru mine la fel a fost un imbold faptul că el, neaparținând niciunei etnii, ci fiind un român adevărat, a fost un imbold. Și atunci ce am zis, stai puțin, eu nu pot să fac ce face Zanfir, nu pot să fac ce face Stanciu, Pârvu și așa mai departe, Damian, Luca și cei dinaintea mea. Nu pot să fac, ei sunt cu mult mai avansați decât mine și mai pe locul lor. Și atunci ce pot să fac eu? Nu pot să fac decât ceva ce ei nu au făcut. Și în felul ăsta m-am gândit, bineînțeles, în primul rând la muzică clasică și la muzică de jazz. Aici este foarte interesant că impresarul care m-a descoperit din Germania, că fusese impresarul lui Zanfir, venise în România să ia niște înregistrări cu Zanfir, mă rog, și la un moment dat ce mai a spus, există unul Târcolea. Și m-a cunoscut și momentul ăla a sărit ca ars când a ascultat un rondo scris de Ramon Tavernier, la care cine evolua? La contrabas era Johnny Răducanu. Dacă poți să-ți imaginezi ce noroc am avut. La pian nu mai știu cine era, la Vinia Coman. Ce să-ți spun? A sărit ca ars și a spus... Nu, e adevărat. El era impresar, știi că de obicei producătorii trebuie să fie foarte rezervați și să nu-și arate stările, pentru că asta înseamnă că artistul cere mai mulți bani. Și cam așa e în show business. Dar el n-a suportat și a spus, fantastic, tu ești ceea ce a fost Zanfir în folclor, tu ești în jazz și muzica modernă și în clasic. Asta ești. Și Bine, a spus-o el, n-a aflat-o nimeni, dar după aia a început să se ducă vestea, am început să dau concerte, am început să scot discuri, unele au fost premiere mondiale, cum a fost și discul lui Ramon Tavernier, muzica lui, interpretat de mine la Nai, care a fost, de fapt, debutul unui Nai în jazz, pe un disc adevărat. După aia a urmat și alte discuri de jazz și am apărut și în enciclopedii de jazz la Praga și am fost la festival de jazz alături de cei mai mari muzicieni, Arturo Sandoval, ne întâlneam în lift, mergeam la șprițuri, Didier Locut și așa mai departe. Sunt multe de spus.
Cătălin Târcolea la Colecția de Jazz. Ascultăm fragmente din interviul realizat telefonic în mai 2009 și selecțiuni de pe compact discul intitulat Cindy O'Nai, apărut în 2007 la Casa Electrecord.
Eu, începând de la 3 ani când m-am apucat de vioară, adică m-am apucat, tata m-a îndrumat către vioară și pomă pianul la 12 ani sau 13 ani, cam așa. Naiu a venit la 17 ani, deci cam asta ar fi ordinea cronologică. Așa a fost destinul meu, să cunosc mai multe instrumente și lucrul ăsta mi-a lărgit spectrul. Știi, muzical. Am înțeles mai bine orchestrele, am dorit să fiu compozitor pentru că simțeam nevoia să scriu muzică și așa s-a construit un destin. Eu totdeauna am spus și în alte interviuri, e mai puțin interesant faptul că am fost primul care a introdus Nile în jazz. E important ceea ce ai făcut pe parcurs. Deci dacă cei care au ascultat au simțit ceva, le-a plăcut, înseamnă că atunci a meritat. Altfel, înseamnă că n-am făcut ce trebuia.
Eu cred că tu nu cânți foarte des în România.
Așa.
Și nu înțeleg de ce. Poate vezi tu un motiv. Nu știu, de ce nu apare?
Mea, uite, de exemplu, ultimul concert pe care l-am susținut a fost acum câteva luni. Știi de ce? Eu am mai spus-o și în alte dăți și ce să fac? M-ai întrebat, îți răspund. Sistemul, din păcate, nu e bine pus la punct. Nu se poate ca după o viață de cântat pe cele mai mari scene și alături de cei mai mari muzicieni, nu aș aminti aici decât de Rick van der Linden, nu? Cu care am scos 3 albume și care a fost, Dumnezeule, legenda muzicii jazz rock, liderul lui Exception și, ce să mai spun, cu Houston Symphony Orchestra, cu Sergiu Comisiona și cu Luis Bacalov, câștigător al premiului Oscar și așa mai departe. Deci mari muzicieni, Hauenstein de la Supermax, cu care am cântat. Sunt mulți, spun așa și nu vreau să iau pe toți la rând. Nu se poate, adică e foarte greu, știi, că cred că înțelegi ce vreau să spun. Este foarte greu dacă ar fi trebuit să trăiesc din cântatul la Nai. Atunci ar fi fost o tragedie, pentru că trebuia să accept orice fel de contract și orice fel de cântare, gig, cum se spune mai pe jazz. Dumnezeu a rânduit lucrurile de așa manieră încât, cu mult înainte, deci în timpul conservatorului, eu m-am apucat foarte serios de compoziție. E, de la compoziție, cu timpul au apărut. Nu am început să orchestrez pentru unul, pentru altul, nu știu ce, am început să fac piese tot felul și muzică ușoară. A apărut computerul după aia și după ce a apărut computerul, a fost bingo. Știi, adică cam asta a fost calea, adică a fost foarte simplu, am început să-mi produc singur albumele și să mi le înregistrez, am devenit și inginer de sunet între timp de vreo 20 de ani, așa, și atunci, efectiv, nu mă interesează să mă duc oricum. Ăsta este motivul. Mă interesează și, așa cum spunea cineva, zice, ți-ai câștigat acest lux plătind foarte scump, atenție, deci eu nu vreau să spun de turnele mele pe care le-am făcut de foarte multe ori, au fost și turnee extraordinare, dar și foarte multe prost plătite, prost organizate. Artiștii știu asta, știi, hoteluri în care mureai de frig, trenuri reci, mașini în care nu mergea mai știu ce calorifer și așa mai departe. Deci, astea sunt inerente, însă, la un moment dat, știi, tragi o linie și spui, ce fac? Mi-am câștigat acest lux de a cânta unde vreau, când vreau și ceea ce vreau. Și atunci nu mă interesează să mă duc ca să mă vadă la pe afiș, uite, domne, că ăsta mai există. Ei, uite, nu mai există decât așa, o dată de două ori pe an, când am și eu timp și simt nevoia să mă duc să cânt. Voilà.
Pe undeva computerul te izolează, mi se pare.
Da, corect, numai că știi ce se întâmplă? Nu le poți face pe toate. Și eu, descoperind această minune extraordinară de a-mi aranja, că în fond pe mine ce mă interesează? Să comunic cu oamenii și să le ofer muzica mea. E cum să ofer muzica ta când concertele sunt foarte prost organizate. Totul sună foarte prost, deci diferența între discul meu și ceea ce se poate scoate într-o sală de spectacole, wow, nu vreau să vorbesc. Nu vreau să vorbesc. Deci dacă cânti body and soul și cânti niște standarduri, astea e ok, dar eu nu cânt standarduri, eu cânt piesele mele și piesele mele fac parte din fusion. Cum să cânti fusion în felul în care sunt acum toate?
Cred că nici n-ai avea suficienți muzicieni pentru a crea acel
sound. Extraordinar mai acompaniat. Și e extraordinar. Și acum intru, fără să vreau, niște detalii care nu-mi face plăcere vis-a-vis de faptul că noi avem niște muzicieni extraordinari, jos pălăria, dar, Doamne, nu e ca acolo. Din motive lezne de înțeles, nu sunt prea bine plătiți și atunci îi interesează banul ușor, să facă repede bani, fără repetiții. Nu se poate, eu nu pot. Trebuie să se repete, trebuie să iasă într-un anumit fel și atunci, nefiind mulțumit de felul în care iese totul, nu mă mai interesează. E așa de frumoasă viața, laboratorul în care lucrez eu, adică studioul meu, e minunat și mi oferă mari satisfacții.
Thank you.
Aparent izolat, dar în continuă relație cu viața muzicală, Cătălin Târcola ia pulsul scenelor de concert internaționale. Ține pasul cu tot ce este nou, de la modă și tendințe muzicale la ultimele noutăți în tehnica înregistrării sunetelor.
Simjona e albumul pe care l-am scos acum un an și ceva și acum un an a primit premiu de la UCMRA, dar, cum să spun, n-a primit așa aiurea. Erau cei mai mari muzicieni cei care au hotărât asta. Asta mă interesează, știi, discul circulă și oamenii auzi.
Spune-mi, cum ai creat acest titlu de disc?
Mi-aduc aminte că Florian Lungu, la fel, chiar scrie pe copertă la un moment dat, a crezut că e vorba de un cuvânt japonez, știi, ceva gen sayonara. Și zicea, da, el, dacă a stat atâta în Japonia, că am stat vreo 2 ani, am făcut mai multe turnee, a zis că am ales de acolo. E simplu, am luat primele 3 litere de la instrumentele cu care cânt eu pe acest album. Sin de la sintetizator, Vio de la vioară și Nai de la Nai, nu? Și a ieșit Simvionai. Și acum, să mă ajute Dumnezeu, albumul 2, Simvionai 2, e gata deja de câteva luni, dar nu mă grăbesc pentru că vreau să-l scot în anumite condiții, adică mai bune decât Simvionai 1.
Spune-mi, te rog, pe acest prim album, Simvionai, ai colaborat și cu alți muzicieni?
Sau... Da, sigur că da, sigur că da. Există acolo Cristi Soleanu, există Sorin Romanescu, Michael Pontelli la bas, Phil Davis la tobe și mai sunt Berti Barbera, Simona Naie, sigur că da. Nu se poate fără... Adică stai puțin să ne înțelegem. Eu am o parte de lucru și mai există o parte pe care trebuie să o împărțim cu ceilalți, mai ales muzică de genul ăsta nu se poate face de unul singur.
Cu muzicienii străini pomeniți, cum ai colaborat? I-ai invitat în România sau ai avut un alt mod de lucru?
Foarte bună întrebarea. Nu, uite cum am făcut. Deci eu mă cunosc cu ei, am fost la niște simpozioane, am fost invitat în Elveția, la niște seminaruri de Nai și acolo am întâlnit foarte mulți muzicieni. A trebuit să și cânt la un moment dat, în afară de lecțiile pe care le predam la Nai și asta, a trebuit să cânt cu pianul, pentru că cineva avea nevoie de pian și, cum să spun, mai veneau niște bănuți și nu strică, nu? Și atunci m-am dus la un jam session din ăsta, de înregistrări, recording session, mai bine zis. Și cu ocazia asta am întâlnit niște muzicieni. Păi știi că el e acolo și când am zis, ok, și... Atunci am pus, domnule, dar da, nicio problemă, când vrei, trimite-mi MP3-ul. Eu înainte lucrasem cu Ochescu așa și Ochescu, Florin Ochescu, celebrul chitarist, cu care făcusem și o trupă, am fost noi la Florin Călinescu la un moment dat, devenisem rocker pentru 3 luni de zile. De la jazz, știi, e destul de simplu să devii rocker, dar de la rock la jazz e mai greu. Și pentru cine e interesat, poate să tasteze pe YouTube Târcolea și o să vadă un super grup care se intitulează Cameleon și acolo poate să vadă ce am făcut noi. Florin Ochescu, deci, făcusem cu el acest lucru. Și Ochescu, el a o aruncătură de băți de mine. Adică puteam să-i spun, ai Florine, vină la mine să înregistrez. A zis, sunt ocupat, trimite-mi MP3-ul. L-a tras la el, mi l-a trimis înapoi pe mail și eu l-am mixat. Și atunci am zis, dacă am făcut cu Ochescu, aici, lângă mine, vorba aia, de ce să nu fac cu ăștia care sunt în Elveția și în alte locuri? Și am zis, bătrâne, vrei să... Da, domne, pentru tine nu se pune problema. Și am trimis prin așa, sigur, nu se procedează așa, dar e greoaie acum. Deja gândește-te că sunt cântări care se înregistrează pe fibră optică, se înregistrează jam session-uri făcute prin internet. Nu știu dacă știi. Sigur, se cântă în timp real, dar să fie o conexie extraordinară. Și dacă se fac lucrurile astea, de ce să nu fim pragmatici, știi? De ce să nu facem niște lucruri foarte frumoase. Vrei să mergem în studio? Aha, și vrei să tragem toți într-un studio? Păi, plătești tu studioul? Sau cine plătește? Știi, aici este problema. Ori eu mi-am dat seama de mult că am întâmpinat multe probleme în țara în care trăim noi și atunci de multe ori ni s-a întâmplat să nu poți să... Și atunci ce faci? Dacă ai un studio, uite ce simplu. Se pot face minuni. Și uite că au fost foarte mulți care nici nu și-au dat seama. Au crezut că eu am un studio din ăla de 20 de metri, 20. Și nu e așa. Eu am un home studio normal, cum au foarte mulți. Însă trebuie să-ți meargă mintea, știi? Thank you.
Ne apropiem de finalul emisiunii. A fost o discuție pentru mine foarte interesantă, sper și pentru ascultătorii noștri. Am reținut că muzicianul în ziua de astăzi, pe lângă faptul că trebuie să abordeze mai multe instrumente, e bine să aibă și calități de orchestrator, compozitor, inginer de sunet, dar să fie și businessman, să știe și afaceri.
Draga mea, știi ce se întâmplă? Aș fi fost așa de fericit dacă se putea să fie altfel. Adică să fiu precum Pavarotti sau precum Sting, să mă duc și alții să mă înregistreze și să nu-mi pese de nimic. A, mersi, e foarte interesant așa. Eu am fost o perioadă bună în felul ăsta. Nu mă interesa, mergeam prin cele mai mari studiouri, că am cântat cu cei mai mari muzicieni. Dar la ei sistemul este foarte bine pus la punct. Asta este toată problema. Iar la noi nu este. Și atunci când mi-am dat seama, am mutat așa cum am crezut de cuvință. Adică am spus, băiete, trebuie să faci asta dacă vrei să fii propriul tău stăpân și să rezolvi niște probleme.
Și acum, așa ca o concluzie, către ce se îndreaptă muzica în perioada asta pe care o traversăm? Cum vezi tu viitorul muzicienilor în România?
Eu zic să spunem așa, stimați ascultători, știi cum spun americanii, to be continued. Adică urmează să vorbim într-o altă emisiune, că știi, întrebarea este colosală. Uite, chiar nu mi-a pus-o cineva până acum. Este foarte complicat, pentru că drumul către care merge muzica, după părerea mea, nu prea e grozav. Să ții minte, e o temă de emisiune, efectiv. Adu-ți aminte de ce spunea Miles Davis. Jazzul nu are niciun viitor, atenție, dacă nu se ancorează în timpul în care trăiește. Deci degeaba, Miles nu știa swing, Miles nu știa hot și toate lucrurile astea, era cel mai mare doar, nu? Și ce a făcut Miles? S-a apucat, vorba aia, nu, de fusion și să aranjeze în așa fel muzica respectivă ca să fie în ton cu timpul în care trăia.
Cu alte cuvinte, s-a adaptat cerințelor publicului.
Exact ce am făcut eu cu Easy For You, albumul care mi-a apărut în 2005, în care toate titlurile sunt Cole Porter, Victor Young și you name it, spune tu cine mai e acolo, deci piese din 1925 sau 34 sau mai știu eu ce, dar cine le ascultă zice, a, mamă, ce e asta, rap, R&B, de fapt acolo e jazz, dar e pus pe un ritm de R&B și așa cum au făcut Bob Berg și au făcut atâția, dar așa cred, nu putem să rămânem, știi, într-un sector din ăsta de swing în care facem swing și cu asta basta, știi, ne izolăm, asta pe de o parte, iar întrebarea ta era foarte complexă, că spuneai muzicienii către ce se îndreaptă, păi e foarte greu de spus, nu vezi că mai nou foarte mulți apelează la cântatul la metro, adică asta chiar în America, iar muzicienii mari americani încep să bată țări cum ar fi India, China și Sri Lanka. Știi de unde până ieri nu ieșeau din America sau mai știu eu. Nu e grozav, dar noi trebuie să fim optimiști că you never know, lucrurile o să meargă către bine și to be continued, adică să reluăm discuția cândva, pentru că e foarte bună întrebarea ai pus.
Și să ascultăm și muzica până la urmă.
Sigur că da, dacă vrei, sigur că da, cu mare plăcere.
Thank you. Aceasta a fost colecția de jazz, ediție dedicată lui Cătălin Târcolă. Vă mulțumim pentru atenție, din regia de montaj Robert Vasiliță, de la microfon Daniela Nicolae. Așteptăm mesajele dumneavoastră la adresa colecția de jazz aronserere.ro și vă invităm pentru noi audiții de jazz în fiecare sâmbătă și duminică după amiază la Radio România Muzical.